odhodí flétnu, hrát nejde s nehybnou tváří, kdo si najde dřív, tomu se přání zmaří. Tak i Marcia s mámen flétnou věří, že musí přetnout jedno pravidlo sásku a hrát líp než Bůh.
Před sebou mám mistrovské plátno italského renesančního malíře Tiziana Vecellia. Jeho život, stejně jako tento obraz, jsou opředeny mnoha tajemstvími.
Obraz znázorňuje potrestání satyra Marcia.
Popisuje správce obrazové sbírky Kroměřížského zámku Miroslav Kindl.
V tom obraze se potkávají dva příběhy z Ovidiových proměn. Prvním je souboj, hudební souboj Marcia s Apolonem, kdy Marcia nalezl v lese píšťalu, kterou odhodila bohyně Athéna a naučil se na ní hrát tak mistrovsky, byl si vědom toho, že umí hrát tak mistrovsky, že vyzval Apola na hudební souboj. Apollo ten souboj vyhrál a za trest stáhl satyra z kůže. To je první příběh. Druhý příběh je velice podobný, ale figuruje v něm Apolon a Pan. A právě v tomto příběhu je soudcem Midas.
Obraz Apolona a Marcia je jiný než Tiziánova předchozí díla. Například se s jistotou neví, zda byl vůbec dokončen.
My známe termín, nebo používáme termín ultima maniera. Tento termín používáme pro Tiziánovy obrazy, které Tizián maloval ve svém pozdním období. A dá se říct, že u všech těchto obrazů můžeme pochybovat o stupni dokončenosti té jeho malby. U jakýmsi infinitu, jestli skutečně Tizián ty obrazy zamýšlel dokončit, či je nechával schválně nedokončené. Jo. Že vlastně ten obraz, když se podíváte na Marcia, tak obraz se nám může jevit dokončený, ale samozřejmě i nedokončený. A především, když tento obraz srovnáme s Tiziánovými kompozicemi mladšími, které jsou propracovány daleko více do detailů a daleko více si hraje s barvou a s lokální barevností, tak Tiziánův obraz Apola a Marcia tady v Kroměříži takový není. Tiziánův obraz Apola a Marcia zde na nás působí celkově žádné lokální barevnosti a vnímáme ho spíše smysly než zrakem. A právě proto vzniklo hodně pochybností o tom, jestli je ten obraz dokončený nebo ne. Neexistuje na to odpověď. Do nějaké míry určitě dokončený je. Na to navazuje i vlastně hypotéza, kdy ten obraz samotný byl namalován. Hodně badatelů se zasazuje o to, že vznikl v pozdním Tiziánovu období, to znamená mezi lety 1570 až 1576. Tizián zemřel v roce 1576, takže vlastně v posledních 6 letech jeho života. To by odpovídalo teorii, která určuje tuto dobu jako dobu vzniku většiny těchto obrazů malovaných v ultima maniera. To je jedna teorie. Druhá teorie je trochu méně vznosná, takže obraz původně vznikl jako modelo k obrazu, který dnes neznáme, nevíme, jak skončil, nevíme, jestli byl vůbec namalován a vznikl už někdy kolem roku 1550. Myslím to modelo, to znamená vlastně přípravná malba pro pozdější obraz.
Antická mytologie se stala častým a oblíbeným námětem renesančních malířů.
Malířské dílny v Benátkách 16. století jsou vyhlášené uměním práce s barvami.
Ale žádným tajemstvím není pravost tohoto Tiziánova obrazu.
Jedním z důkazů je jeho signatura, nebo také několik vrstev malby.
Tiziánus Pinxit, je to signatura, která byla objevena až při průzkumech v roce 1960 a vlastně potvrdila tak Tiziánovo autorství, protože ono se samozřejmě vyskytuje ve starších inventárních soupisech arcibiskupského majetku obrazů, ale potom jakoby byl zapomenut tento obraz. Tento obraz byl součástí takzvané panelové galerie, která byla v 90. letech 18. století instalována pochována na zámku v Kroměříži a od té doby obraz visel mezi okny v panelové galerii v prvním patře kroměřížského zámku a nebyl příliš často restaurován, tmavl a malířský rukopis se znejasňoval. Obraz byl ve špatném stavu a až teprve ze začátku 20. století začal přitahovat pozornost historiků umění a historici umění v něm pomalu začínali hledat Tiziana, skutečně Tizianův štětec, až v roce 1924 dokonce český historik umění spojil staré záznamy, staré archivní prameny arcibiskupství nebo biskupství Olomouckého, kde se praví v inventářích, že to je obraz Tizianu, s tímto obrazem. Na základě toho byl obraz poté restaurován a už vlastně po roce 1924 se rozšířilo povědomí o tom, že v Kroměříži je Tizian a už se začínají objevovat hlasy pro Tiziana, samozřejmě ale i hlasy proti Tizianovi.
Při rentgenovém zkoumání se zjistily ty jednotlivé postupy, kdy umělec tvoří, váha, přemalovává gesta, výrazy tváře.
Těmto přemalbám, malířským přemalbám se říká odborně pentimenty. A zde na tom obraze jsou dokonce na několika místech. Zřejmě nejvýznamnější pentimenty, nejvýznamnější přemalba, autorská ale přemalba, je v levém horním rohu, ve tváři a vůbec téměř v celém těle Apola, který zde drží liru da braccio, to znamená renesanční nástroj. A původně, a dá se to zjistit i z rentgenu, je tam takzvaná antická lira. Jo, skutečně ten nástroj je jiný. A když se podíváme na dochovanou kopii tohoto plátna, která se nachází v benátských sbírkách v Itálii a byla objevena v roce 1989 nebo 1990, tak tam Apollon právě drží ještě tu antickou liru.
V roce 1571 došla do Benátek zpráva o zabití vojenského velitele Marka Antonia Bragadina v kyperské pevnosti, když ostrov neúspěšně vzdoroval osmanskému útoku.
Turci benátského kondotiera krutě potrestali. Podobně jako Apollon Marsia. Možná to byl důvod, proč obraz vznikl. Byla to Tizianova osobní zpověď, nebo si plátno někdo objednal?
V průběhu 16. století bylo naprosto výjimečné, že by si malíř maloval takto rozměrný obraz sám pro sebe. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je, že na tom obraze můžeme vidět řadu prvků, které Tizian přebírá od někoho jiného, nejvíce od Giulia Romana. Jo. Giulio Romano maloval v první polovině 16. století, vymaloval Palazzo Te v Mantově a v takzvaném Ovidiově sále je vymalován stejný výjev. Je to první znázornění Apollo trestá Marsia v dějinách výtvarné kultury a Tizian z této Romanovy fresky čerpal, respektive z největší pravděpodobností čerpal z přípravné kresby. Dnes bychom řekli, že vyčerpal Romana. Jestli by to udělal u obrazu, který by chtěl věnovat sám sobě nebo věnovat světu jako svou osobní zpověď, je otázka. A toto není jediná věc, která na tom obrazu je převzatá z něčeho od někud. Provenience toho obrazu je nejdále doložitelná k roku 1655, kdy se nachází v Amsterdamu ve sbírkách už v té době zemřelého Tomase Howarda hraběte z Arundelu, z jehož sbírek potom se dostane do sbírky bratří Bernarda a France Imstenrédu, která je posléze v roce 1667 převezena do Vídně, nabízená císaři Leopoldovi, který ji odmítne, a pak Karlu Eusebiovi z Lichtenštejna ve Valticích, který taky odmítne, a potom v roce 1673 úspěšně nabídnuta olomouckému biskupovi Karlovi z Lichtenštejnu Castle Corona, který ji zakoupí. Už v té době ten obraz dokážeme vystopovat. Zaprvé Imstenrédové nechali pro císaře Leopolda zhotovit veršovaný seznam sbírky, takzvané ikonofilácium, kde je tento obraz zmiňován jako Apollo trestající Marsia. Do Kroměříže se potom dostává až někdy v průběhu 18. století a 100% je tady doložitelný až v souvislosti s budováním panelové galerie v roce 1792 v prvním patře zahradního křídla zámku. Až do roku 1655 máme pouze hypotézy, kde ten obraz se mohl nacházet. Předpokládáme ale, že s největší pravděpodobností se skutečně nacházel v Tizianově ateliéru. Jelikož předpokládáme, ať už použijeme jakoukoliv teorii, o které jsem mluvil, tu, že obraz byl pouhým modelem a byl postupně domalováván, nebo že obraz byl namalován v pozdním období Tizianovy tvorby, to znamená mezi lety 1570 až 1576, tak s velkou pravděpodobností ten obraz nikdy nenašel kupce. Obrátí nás.
Pár kroků od benátského Nového nábřeží směrem k ostrovu Murano stojí Tizianův dům s krásnou zahradou.
Z oken domu je snad vidět až do jeho rodného kraje, do údolí s hlubokými lesy a zasněženými alpskými vrcholky.
Říká emeritní profesor Lionello Pupi z Benátské univerzity.
Viene mi sobotega da un certo Sebastiano. Zuccato, che era un po' lavorava di mosaico.
S podporou rodiny přichází Tizian do Benátek, aby se vyučil malířem, ale je nejprve poslán do mozaikové dílny jistého Sebastiana Zuccata. Ten v něm rozpozná veliký talent a doporučí ho k Giovannimu Bellinimu. Nevíme, kolik je chlapci let. Roste a potkává talentovaného malíře Giorgiona, který umírá v rozkvětu svých tvůrčích sil.
Alcune cose sono incerte perché ci manca la documentazione di quei suoi anni. Tanto più approssimativamente quanto quella opera datata di sicuro.
Některé věci jsou nejasné, protože nemáme žádné dokumenty, které by nám potvrdily Tizianovo datum narození a data jeho prvních děl, když mu bylo kolem 25 let. Víme jistě, že v roce 1508 spolupracoval s Giorgionem na freskové výzdobě skladu německých kupců v Benátkách. Bohužel fresky dávno neexistují, zachovaly se pouze fragmenty. Ale v doloženém úmrtním listu farnosti San Canciano se píše, že v roce 1576 zemřel ve věku 103 let.
Pieve di Cadore leží od Benátek 130 kilometrů.
Na svého rodáka jsou tu patřičně hrdí. Členové vznešené komunity na místní radnici pečlivě střeží Tizianovo dědictví.
Antonio Genova mi ukazuje knihovnu, která ukrývá vzácné texty z období Tizianova života, včetně jeho první biografie z roku 1622. Napsal ji příbuzný jménem Tizianello. Také malíř, jak velela rodinná tradice, kterou započal Tizian.
Che da questo momento nello stemma dei Vecellio della linea di Tiziano si aggiungerà l'aquila imperiale.
V roce 1533 udělil císař Karel V. svému dvornímu portrétistovi šlechtický titul. Jako zázrakem se dekret psaný na pergamenu zachoval. A od té doby, jak zdůrazňuje můj průvodce, si ke svému erbu mohl přidat i císařskou orlici. S letící lonci se vydávám z radnice do Tizianova rodného domu.
Dall'inizio del Novecento è stata restaurata, ristrutturata e quindi diventa il simbolo di tutto il Cadore questa. Rispecchia la casa tipica cadorina.
Na začátku 20. století byl objekt restaurován a stal se symbolem celé oblasti Cadore. Má zděnou část a horní patro s dřevěnou pavlačí, k níž vede venkovní schodiště. Představuje starou zdejší architekturu. Dnes už takové domy nejsou k vidění. Nevíme, kde Tizian spal a kde jedl, protože dům se hodně změnil. Byl prodán jeho synem Pomponiem a koupila ho jedna rodina, která ho přestavěla. Ale základ zůstal a snad má v sobě stále ducha rodiny Vecelliových.
V přízemí domu je skleněná vitrína s miskami rozemletých minerálů a dalšími přísadami pro míchání barev, které dokázaly v malířově štětci vystihnout duši portrétovaného i barvu jeho pleti. Jak se připravovala Tizianova červená?
Che noi moderni ci siamo fatti del rosso di Tiziano, ma se lei guarda tutti i dipinti sono tutti diversi.
Diversi.
È un'idea un po' falsa, ecco. Però è interessante perché specialmente far capire alle persone.
O Tizianově červeně mluvíme dnes, ale když se díváme na obrazy, jsou různé. Je to zavádějící myšlenka. Rentgenový průzkum ukázal, že Tizianova malba má až 15 vrstev barvy, než malíř docílil červené, modré nebo bílé. Svou roli hraje také kvalita barev. Když je někdo bohatý a Tizian byl bohatý, tak si může koupit drahé minerály pro přípravu barev. V Benátkách bylo možné dostat všechno, i zboží z Orientu. Když si tohle uvědomíme, lépe pochopíme původ intenzivní barevnosti jeho obrazů.
Podobizny patriciů a vévodů severoitalských měst malíře proslavili po celé Evropě. Na rozdíl od šlechty však nevíme, kdo byly ty krásné modelky s vlasy zlatých a hnědých odstínů, které oficiální umělec Republiky svatého Marka tak rád maloval.
La Bella, Flora, Diana nebo Venuše Urbinská stělesnili renesanční ideál ženské krásy, známý jako vanitas.
Ale neměli bychom zapomenout na oltářní obrazy, které se ukrývají v benátských kostelích. Třeba na nebevzetí Panny Marie oděné v červeném rouchu.
Ve františkánské bazilice je malíř také pochován, i když zemřel v době morové nákazy Benátek a ve městě se nesmělo pohřbívat. Bratři mu tak splatili svůj dluh za vyhotovení obrazu.
Opouštím Benátský kraj a vracím se do Prahy. V obrazárně Pražského hradu visí druhé významné dílo na našem území připisované Tizianu Vecelliovi.
Nad toaletou mladé ženy se ale vznáší otazník, kdo je jejím skutečným autorem.
To je otázka, kterou nelze jednoznačně zodpovědět.
Kunsthistorička Eliška Fučíková.
Z toho prostého důvodu, že ten údaj, který profesor Neumann stotožnil s tímhle obrazem, je někdy ze 60. let 17. století, to je nejstarší inventář té obnovené obrazárny. A ve vztahu k tomuhle obrazu má jeden nedostatek, totiž, že ten obraz byl původně podstatně větší. A to ne o málo, ale o víc jak půl metru. Takže trošku těžko si lze představit, jak by ten obraz vlastně vypadal, když by byl teda větší. A také jisté pochybnosti vzbuzuje popis obrazu, protože se o něm říká, že je to dáma, která se svléká. A ona se nesvléká, ona si dělá toaletu opravdu, tak jak je ten dnešní popis toho obrazu uvedený. A češe se, a to téma té česající se dámy je velmi oblíbené skrze celé 16. století. Objevuje se dokonce i u rudolfínských mistrů, což by odpovídalo teda tomu, že to bylo téma velmi oblíbené, a dokonce se objevuje i v plastice, ve skulptuře. Takže téma tohohle česání je běžné v té době a ještě, a to je vlastně údaj novějšího data, který je dost důležitý, který podporuje ty jisté pochybnosti, je fakt, že u tohohle obrazu je naprosto jednoznačně patrné, že vzniknul vlastně přenesením jisté předlohy, to už je jedno jaké, na plátno, takže se na tu předlohu položí hedvábný papír, vlastně se obkreslí ta předloha, potom se propíchá špendlíkem, vlastně se použije černý prášek, který projde tím papírem na to čisté plátno, a to tam se potom začne kreslit a dál pracovat s malbou. Takže tohle je vždycky znak jistého podílu nějaké dílny malířovi, která pomáhá ve vytvoření té,
takže toho obrazu. Takže můžeme se domnívat, že ho vytvořili i jeho žáci.
Mohou to být samozřejmě jeho žáci, ale určitě tam byl prostředníkem přenesení na plátno některý z těch pomocníků v dílně. Mně se zdálo tehdy, když jsem pracovala s těmi archivními údaji, že tenhle ten obraz možná, že ta původní verze se pravděpodobně nějakým způsobem ztratila, to znamená, že mohla být odvezená do Vídně, mohla být nějakým způsobem poničena a že tohle to sem přišlo až mnohem později.
Já se půjdu podívat, co je napsáno u obrazu, jestli je tady datace. Tady je pouze, jsou životopisná data.
Ono je docela zajímavé to srovnání s tím obrazem vedle, protože tady je skutečně psáno, že je to dílna a skutečně v tom samém inventáři z těch 60. let 17. století obrazárny Pražského hradu je u tohohle obrazu napsáno, že to byla dílna. To znamená, že v té polovině 17. století ten, kdo sepisoval ten inventář, tak velice přesně rozlišoval, v jakém vztahu ten obraz je k velkému mistrovi, by se dalo říct.
Ta žena na obraze je jako velmi
obraz
půvabná.
Je velice krásný a velice jaksi dobře malovaný, ale zkrátka dobře v budoucnosti bude třeba vysvětlit nebo hledat v údajích o Ticiánech v průběhu dalších století po vzniku díla, jestli k tomuhle tomu obrazu lze najít nějaké vysvětlení, proč je o tolik menší. I když je pravda, že obrazy se na hradě zvětšovaly a zmenšovaly, ale k tomu došlo až v druhé polovině 18. století, až za Marie Terezie, takže tady u tohohle toho obrazu to pořád zůstává ještě problém.
A za sebou má postavu?
To je postava mladíka, to je právě jeden z těch bodů, který vlastně naznačí, že tohle je nějaká jiná verze než ta původní Ticiánova, protože tam byl starý muž a tam to většinou bývá teda ten protiklad, je to do jisté míry vlastně svůdnická scéna, ten starý muž a ta prodejná žena, která z toho starého pána je a tady se mi to zdá, že je to prostě jenom nějaký služebník mladý hoch, nějaké páže, které prostě předržuje té dámě zrcadlo.
Aby si mohla učesat vlasy.
Aby si mohla učesat své krásné benátské vlasy.
Benátské vlasy, co to
no,
znamená?
No, to oni jsou takové blond a jsou takhle zvláštně vlnité, protože oni jim zaplítali do copu a když je rozpustili, tak dostali to vroubkování. Většina benátských obrazů skončila ještě před odvozem švédského vojska obrazárny do Stockholmu, tak většina těch obrazů skončila už ve Vídni. Takže
už se nevrátila,
už
do,
se
Prahy.
Nevrátila do Prahy. Takže tenhle ten obraz teoreticky nemůže být součástí toho, co nějakým způsobem zachránil Mizerony před švédskými vojsky, protože to bylo skutečně nepatrné množství a musíme si představit, že na hradě bylo něco kolem 3000 obrazů a do Švédska se jich dostalo jenom 500, to znamená, že většina těch obrazů, která se dostala tam, ještě navíc, jak si odpovídala Kristýně a představě o tom, co chtěla z těch sbírek získat, protože jí zatajili skutečnost, že většina těch nejvýznamnějších kusů už byla dávno odvezena do Vídně, takže ona spoléhala na to, že dostane tu úžasnou Rudolfovu sbírku italského malířství, které ona jediné teda uznávala a milovala. A když jí teda představili ten soubor, který přivezli z Prahy, tak se o tom vyjádřila, že jsou tam jistě významné obrazy od Dürera, nevím, od kterých dalších umělců, ale ona by celou tu sbírku vyměnila za dva Rafaely.
Io Tiziano, che sono così famoso, non posso fare tutto.
Já, Tizian, když jsem tak slavný, nemůžu dělat všechno. Můžu začít nebo dokončit obraz, podepsat ho, anebo namalovat něco kompletně celé. Také můžu někomu pomáhat. A proto, když se řekne Tiziánova dílna, není to nic horšího, neznamená to nic tuctového.
V pořadu o renesančním malíři Tiziánu Večeliovi hovořili Miroslav Kindl, profesor Lionello Pupi, Eliška Fučíková, Antonio Genova a Letícia Lonci. Dále spolupracovali Petr Sobotka, Daniela Brůhová a Tomáš Pergl. Mistrem zvuku byl Ladislav Reich a režii měla Ivona Žertová. Za pozornost děkuje a od mikrofonu se loučí Michaela Krčmová.